πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα και βέβαια καλή χρονιά με υγεία και ό,τι ποθείτε. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Κυρογακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια δισογραφία της εβδομάδας, λίγα πράγματα ελέω των ημερών, κυριότερη εναγγελία των κυβερνητικών μέτρων για μια εθνική στρατηγική προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα social media. Κατά τα άλλα, από προχθές η Ελλάδα ανέλαβε θέση μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, ενώ στο εσωτερικό άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την αναγγελία της προεδρικής εισήγησης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα. Στο διεθνή χώρο αντίθετα, πολλές ειδήσεις εβδομάδας που κλείνει. Πιο πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση με φορτηγάκι στη Νέα Ορλεάνη με 15 νεκρούς από γεννηθέντα της ΙΠΑ Άραβα, ο οποίος έγινε εσχάτως οπαδός του ISIS. Μέθοδος παρόμοια με το μακελιό στο Μαγδεβούργο, το οποίο είχε προηγηθεί και έγινε από αντιϊσλαμιστή Σαουδάραβα με άσυλο. Παρ' όλα αυτά έδωσε αέρα στα πανιά του ακροδεξιού AfD που δέχτηκε τη θερμή υποστήριξη του Elon Musk, πράγμα που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των δημοκρατικών γερμανικών πολιτικών κομμάτων. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ πάντως ο Elon Musk τάχθηκε υπέρ της μετανάστευσης εξειδικευμένων εργαζομένων, προκαλώντας αντιδράσεις από το επιτελείο Trump, εν ολίγης μήλος. Ανησυχία στην Ευρώπη, κυρίως όμως για Σλοβακία και Ουγγαρία, από τη διακοπή παροχής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω των αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία, αφού η τελευταία δεν ανανέωσε για προφανείς λόγους τη σύμβαση. Ερευνώνται ακόμα τα ακριβή αίτια για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στη Νότιο Κορέα με 179 νεκρούς, ενώ στο προηγούμενο αεροπορικό δυστύχημα με το αεροσκάφος του Αζερμπαϊτζάν, ο πρόεδρος του Αλίεφ ζήτησε από τη Μόσχα, η οποία αποδέχθηκε την ευθύνη για την κατάρρευσή του, επίσημη συγγνώμη. Σε 4 χρόνια προσδιορίσε το διάστημα που απαιτείται για να διεξαχθούν εκλογές ο de facto ηγέτης της Συρίας Αχμέτ Αλ-Σάρα και σε 3 για την εκπόνηση νέου συντάγματος. Πιο δίπλα, καρκινοβατή η εκεχηρία στο Νότιο Λίβανο, παρότι έχουμε υπερβεί τις μισές από τις 60 μέρες που θα διαρκούσε, ελάχιστα τα φυλάκια που έχει αναλάβει ο λιβανικός στρατός αντικαθιστώντας τη Χεζμπολάχ. Στη γειτονιά μας, επίσκεψη βουλευτών του φιλοκουρδικού Χαντεπέ στον έγκλειστο Οτσαλάν μετέφεραν μήνυμά του ειρήνευσης και συναδέλφωσης, όπως είχε ζητήθει από τον Μπαχτσελή, σε αξιωματούχος της κυβερνητικής συμμαχίας. Και τέλος, σε ηλικία 100 ετών, πέθανε ο μακροβιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Τζίμι Κάρτερ, είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ και διακριθεί για την ειρηνευτική και ανθρωπιστική του δράση μετά την προεδρία του. Η μέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η 9η Ιανουαρίου, οπότε θα τελεστεί η κηδεία του. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile. They got a lot of nice girls. I'm with you.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις οποίες αναφερθήκαμε εισαγωγικά για τα μέτρα προστασίας της παιδικής ηλικίας από τον εθισμό στο διαδίκτυο. Οι προβληματισμοί και η συζήτηση διεθνώς έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Ο λόγος για τα παιδιά και τις νεότερες ηλικίες και τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα social media. Από πλευράς όμως σχετικών μέτρων και αποφάσεων, τα νερά τάραξε η Αυστραλία πριν από λίγο καιρό, η οποία αποφάσισε την απαγόρευση των social media στις ηλικίες κάτω των 16 ετών. Στη χώρα μας είχαμε σχετικά πρόσφατα την απαγόρευση κατοχής κινητών τηλεφώνων στις σχολικές αίθουσες, ενώ την προτελευταία μέρα του 2024, την περασμένη Δευτέρα, είχαμε την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, όπως ήταν ο σχετικός τίτλος των ανακοινώσεων. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά το Μανώλη Ανδριωτάκη, δημοσιογράφο με ειδίκευση στα New Media και συγγραφέα πάνω από 10 βιβλίων για το Διαδίκτυο, αλλά και μυθιστορημάτων, καθώς και σκηνοθέτη 5 ντοκιμαντέρ. Τα δύο τελευταία του βιβλία, πριν από το πρόσφατα εκδοθέν μυθιστόρημά του με τίτλο «Ο θάνατος συγγραφέα», αφορούσαν τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Ανδριωτάκη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και από μένα.
Ας ξεκινήσουμε με την περιγραφή του προβλήματος του εθισμού, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Εφόσον βέβαια γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη του προβλήματος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις του, μιλώντας για τις νεότερες ηλικίες και ειδικότερα τα παιδιά?
Ναι. Νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινά από το σχεδιασμό των ίδιων των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυτές σχεδιάζονται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνουν τον χρόνο που περνάει κάποιος στα κινητά, στις ταμπλέτες, στους υπολογιστές. Να το πούμε με πολύ απλά λόγια, είναι σχεδιασμένες για να σε εθίζουν. Είναι σχεδιασμένες για να περνάς όσο περισσότερο χρόνο σε αυτές, ώστε να εκτίθεσαι σε διαφημίσεις. Δηλαδή το πρόβλημα, να το πούμε έτσι, είναι το επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες αντί να βασίζονται στην συνδρομή του καθενός, των πολιτών, βασίζονται στα διαφημιστικά έσοδα. Οι διαφημιστές έχουν φυσικά πολλά να κερδίσουν διαφημιζόμενοι σε ένα μέσο που εθίζει, που περνάει πάρα πολύ χρόνο ο καθένας μας, και δημιουργείται δηλαδή έτσι ένας φαύλος κύκλος. Θα μπορούσε να είναι εναλλακτικά διαφορετικό το επιχειρηματικό μοντέλο, να είναι συνδρομητικό για παράδειγμα ή κάποιο άλλο, και να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι η πιο ευάλωτη, αλλά θα έλεγα είναι ένα καθολικό φαινόμενο, αφορά και τους ενήλικες, όλους εμάς, είναι να μην μπορείς να βγεις από αυτό το βρόχο ανατροφοδότησης, και γιατί είναι σχεδιασμένος με κάποια μοτίβα που επανέρχονται. Ένα χαρακτηριστικό είναι το like, η καρδούλα, που σε κάνει, που ποσοτικοποιεί το ενδιαφέρον και την προτίμηση κάποιου. Επομένως, ανεβάζεις, για παράδειγμα, δημοσιεύεις μια φωτογραφία και περιμένεις να έρθουν όλο και περισσότερα, και τσεκάρεις καθ' όλη τη διάρκεια, ας πούμε, της ημέρας, να δεις τις επιδόσεις σου. Είναι ένα επιδοσιακό έτσι φαινόμενο. Το αποτέλεσμα είναι όντως όχι μόνο οι πιο ευάλωτοι, αλλά οι πάντες να κολλάνε στις οθόνες, να μην μπορούν να εμφανίζουν σύνδρομο στέρησης όταν απομακρύνονται. Και μια άλλη διάσταση βέβαια, εκτός από τον εθισμό, είναι και η χειραγώγηση. Δηλαδή με κάποιο τρόπο, με όλο αυτό το σύστημα, αυτή την στρατηγική, μπορούν να χειραγωγούνται και οι επιθυμίες. Γιατί, κλείνοντας να πω, αυτές οι τεχνολογίες ονομάζονται και τεχνολογίες της πειθούς. Δηλαδή έχουν στόχο να σε πείσουν, είτε να προβείς σε μια αγορά, εφόσον αυτός είναι ο στόχος, να διαφημίζονται προϊόντα τα οποία πρέπει να αγοραστούν, είτε συμπεριφορές. Έχουμε δει πως επηρεάζονται τα εκλογικά αποτελέσματα, και συνολικά να διαφημίζεται ένας τρόπος ζωής. Και βέβαια, να μην υποτιμήσουμε και την επίδραση, τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Είναι κάτι που έχει μετρηθεί, και ιδίως στα νέα κορίτσια, το Instagram, όπου εκεί είναι αναγκασμένα να με κάποιο τρόπο να εκτίθενται και να εκθέτουν την εικόνα τους, να τη συγκρίνουν με στρεβλά και ανύπαρκτα, να το πούμε έτσι, μη πραγματικά πρότυπα, και να βλέπουμε στην Αμερική που έχει μετρηθεί μια κατακόρυφη αύξηση από την εμφάνιση του iPhone και μετά στις εισαγωγές σε νοσοκομεία με καταθλιπτικά σύνδρομα, άνοδο των αυτοκτονιών και πολλά άλλα τρομακτικά στοιχεία.
Ειδικά για τις νεότερες ηλικίες πάντως αναφέρουν πολλοί ειδικοί, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι θέσφατο βέβαια, ότι διαμορφώνεται και ο εγκέφαλος ανάλογα με τη συχνότητα και την ποσότητα χρήσης διαδικτύου και social media. Συν τον εθισμό στον πολιτισμό αποκλειστικά της εικόνας, που επίσης διαστρεβλώνει το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Κάνω λάθος?
Όχι, καθόλου λάθος, και νομίζω εδώ το πιο κρίσιμο, το οποίο βέβαια μας αφορά όλους, είναι το ζήτημα των περισπασμών. Δηλαδή αυτά τα εργαλεία που είναι, δεν θέλω να τα δαιμονοποιούμε, έτσι, είναι υπέροχα, και τώρα μιλάμε ας πούμε μέσω τεχνολογίας, και το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο διασπαστικός τους χαρακτήρας είναι έτσι δημιουργημένα ώστε για να σου έλκουν συνέχεια, να σου κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον, να εναλλάσσουν πολύ γρήγορα το περιεχόμενο, δηλαδή αυτό το περίφημο scrolling, να περιμένεις το instant gratification, δηλαδή την άμεση επιβράβευση μέσω αυτών των τακτικών και των στρατηγικών, και το αποτέλεσμα είναι να έχει μειωθεί η μέση ώρα συγκέντρωση, το attention span, σε πάρα πολύ ενθυκτικά επίπεδα. Βλέπουμε, μιλάμε για μια κοινωνία ελλειμματικής προσοχής. Μιλάμε δηλαδή για ένα, και τους, όλους μας, δεν θέλω να βάλω, απλώς όταν είσαι υποδιαμόρφωση, όταν ο εγκέφαλος είναι υποδιαμόρφωση και είναι πιο ρευστό.
Οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.
Ακριβώς.
Και πολύ πιο δραστικές.
Ακριβώς.
Ας πάμε στα μέτρα. Το πρώτο είναι η καθιέρωση ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης, που από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός θα είναι τα 15 χρόνια. Και όχι απαγόρευση, όπως είπε. Τι σημαίνει ακριβώς η ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης? Πριν από αυτήν δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο διαδίκτυο και τα social media ή κάτι άλλο? Όχι, δεν το έχω αντιληφθεί ακριβώς.
Ναι, και εγώ αν έχω καταλάβει καλά είναι σύσταση και γι' αυτό δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην γονεϊκή εποπτεία. Mm-hmm. Γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεγελάσεις το σύστημα, αν και ανακοινώθηκε το wallet που με κάποιο τρόπο που έτσι θα πιστοποιείται μέσω του συστήματος, του τάξης, η ηλικία καθενός. Αλλά αν έχω καταλάβει και εγώ καλά, να αποτίθεται πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης στους γονείς.
Mm-hmm.
Πρακτικά μπορεί και ένα δεκάχρονο παιδί να φτιάξει λογαριασμό με ένα email ενήλικα ή και με άλλους τρόπους που δεν χρειάζεται να τους πούμε τώρα. Έτσι.
Ναι. Τα υπόλοιπα μέτρα είναι η ενημέρωση γονέων μέσω της ιστοσελίδας parco.gov.gr. Είναι κατανοητό. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο κατανοητό το επόμενο μέτρο που είναι το Kids Wallet, που είναι μια εφαρμογή με την οποία οι γονείς θα ελέγχουν το χρόνο, τους τόπους πρόσβασης, διαδικτυακούς τόπους πρόσβασης, και θα γίνεται η ηλικιακή επαλήθευση. Θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο και οι κατασκευαστές είτε θα το προεγκαθιστούν είτε θα παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές σαν το Kids Wallet γονικού ελέγχου. Πώς όμως θα γίνει αυτό, κύριε Ανδριωτάκη? Υπάρχει περίπτωση οι κατασκευαστές να κάνουν ειδικές ρυθμίσεις για μια χώρα 10 εκατομμυρίων? Αν το μέτρο αυτό δεν εισαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που εμπεριέχεται βέβαια ως πρόταση και προοπτική στις προτάσεις, δεν είναι απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο αποκλειστικά για την Ελλάδα?
Ναι, νομίζω ότι μπορεί να πάει μόνο μέχρι ενός σημείου. Και επίσης ανακοινώθηκαν και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις, όπως το να παίρνουν και κάποιους πόντους, να υπάρχει κάποια σαν παράσημα budgets οι χρήστες και να γίνει δηλαδή λίγο και σαν ένα παιχνίδι η αποχή, η εμπασχερτώση, η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Πιστεύω ότι τεχνικά μέχρι ενός σημείου μπορεί να φτάσει, αλλά πράγματι αν δεν συνεργαστούν οι πλατφόρμες και αν δεν υπάρξει και πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, θα είναι πάντα ατελής αυτή η διαδικασία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι προς την θετική, προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο,
η εφαρμογή της θα είναι λίγο δύσκολη.
Πολύ, πολύ δύσκολη θα είναι. Πλατφόρμες.
Ναι. Ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας πως εφαρμόζεται το μέτρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Δεν είναι σίγουρο πως θα αναζητηθούν και θα βρεθούν τρόποι παρακαμψής τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως δεν χρειάζονται ρυθμίσεις. Αλλά όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, στο χώρο της τεχνολογίας και του διαδικτύου οι δρόμοι είναι πάρα πολύ εύκολο να...
Να παρακαμφθούν.
Ακριβώς.
Εδώ πρέπει νομίζω να κάνουμε μια, πώς να το πούμε, θεμελιώδη διαπίστωση. Γιατί είναι εφικτικά, γιατί συζητάμε, γιατί ικανοποιούν μια ανθρώπινη ανάγκη. Όχι μία, παραπάνω από μία, πολλές ανθρώπινες ανάγκες. Mm-hmm. Οι άνθρωποι θέλουμε να επικοινωνούμε, οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε αρεστοί, οι άνθρωποι θέλουμε να φτιάχνουμε κοινότητες. Δεν είναι εξορισμού αρνητικό τα παιδιά να περνούν χρόνο επικοινωνώντας, αλλά το θέμα είναι το πλαίσιο που φτιάχνουμε. Δυστυχώς, αυτά τα εργαλεία, όπως γίνεται πάντα με τεχνολογία, δίνονται στην κυκλοφορία χωρίς να έχουν ας πούμε, ελεχθεί, να έχει ελεχθεί η ασφαλειά τους, είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί υπάρχει ο αντίλογος που λένε ότι τα ίδια λέγανε και για το διάβασμα στο κρεβάτι, ας πούμε, για τα παιδιά, που δεν είναι οι παραλληλισμοί, είναι υπερτεχνολογίες, έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πάρα πολύ έτσι, βλαβερό τρόπο και ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες. Και επειδή ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες, θα βρεθούν τρόποι να παρακαμφθούν και τα εμπόδια και οι απαγορεύσεις και τα πάντα. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάξουμε να δώσουμε αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, επαφή και στο φυσικό χώρο, έτσι, όχι μόνο εικονικά, μέσα από έξυπνα πλαίσια. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά είναι κάποια πρώτα, ας πούμε, συγκριτήματα μια κοινωνία που καταλαβαίνει πραγματικές τις ανάγκες.
Μας πιέζει αρκετά ο χρόνος. Ισχύει το ότι οι απαγορεύσεις μερικές φορές κάνουν πιο ελκυστικό το απαγορευθέν προϊόν. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω να μείνουμε στο εξής. Μήπως ο εθισμός είναι μεν πρόβλημα, αλλά είναι μικρότερο από τα πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα social media, όπως ποικίλες μορφές εθισμού ή προτροπή σε βία, σε ρατσισμό, σε σεξισμό, σε χυδαίο πορνογραφικό υλικό και τόσο άλλα. Μήπως εδώ θα έπρεπε πρωτίστως να στοχεύουν τα όποια μέτρα?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα και το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση αυτού που λέγεται ψηφιακός γραμματισμός, ότι τα παιδιά μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο που είναι απίθανος, εξαιρετικός αλλά και επικίνδυνος στα τυφλά, καθοδηγούμενοι από τους ομοίους τους, από τα παιδιά. Αυτό όλο που περιγράφεις φανερώνει το έλλειμμα παιδείας και εκπαίδευσης και μόνο έτσι θα μπορούμε, ας πούμε, να ταινίσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, με μια συνολικότερη παιδευτική και εκπαιδευτική καμπάνια και διαδικασία από τις πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί εκτός από τους κινδύνους που ελοχεύουν, υπάρχουν και ευκαιρίες, υπάρχει
προφανώς
και πλούτος μεγάλο.
Έχω την εντύπωση όμως πως το προηγούμενο θέτει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, καθώς έχουμε να κάνουμε με πολυεθνικές εταιρείες κόλοσσους. Άρα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για ρυθμίσεις σε παγκόσμιο ή τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω την εντύπωση δε πως κλειδί για κάθε είδους ρύθμιση είναι το ανεξέλεγκτο της ιδιοκτησίας αυτών των εταιριών για ό,τι δημοσιεύεται στους κόλπους τους. Ενώ η τελευταία εφημερίδα που έχει απείρως μικρότερη ισχύ από τα social media έχει εκπρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο για ό,τι δημοσιεύει, τα social media είναι πλήρως ανεξέλεγκτα παρότι αποτελούν πλέον τη διεθνή δημόσια σφαίρα. Κάνω λάθος?
Είναι το περίφημο άρθρο 6, παράγραφος 230 στην Αμερικανική νομοθεσία που αφαιρεί την ευθύνη των δημοσιεύσεων από τους παρόχους, γιατί τις βλέπει σαν ουδέτερες πλατφόρμες, που φυσικά δεν είναι.
Ακριβώς.
Εδώ είναι το πιο κρίσιμο αυτό που λέει, Θανάση, ότι, και το βλέπουμε ότι, ας πούμε, το TikTok τι συμβαίνει, έτσι, που και τη σχέση του, το Τραμπ, ας πούμε, πώς προσπάθησε και τον Biden πώς προσπάθησε.
Εδώ έχουμε πρόσφατα την ακύρωση των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία λόγω της παρέμβασης ξένων μέσω του TikTok.
Είναι δύσκολα προβλήματα, είναι καινούρια και δύσκολα,
προφανώς.
Αλλά αν δεν ρυθμιστούν, έχουμε μπροστά μας πολύ, πολύ δύσκολες καταστάσεις και αυτό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, που όλο αυτό
ακριβώς
γίνεται, ξέρεις, με στεροειδή, να το πούμε έτσι, είναι μεγάλη πρόκληση, μεγάλη πρόκληση.
Και δεν είναι βλαβερά μόνο για τις νεότερες ηλικίες, από όπου ξεκίνησε η συζήτησή μας, αλλά και για την ίδια την πολιτική και τη δημοκρατία, έτσι όπως έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, παρότι άρχισαν επί Ομπάμα και επί Αραβικής Άνοιξης, με πολύ διαφορετικό τρόπο η χρησιμοποίηση των social media. Κύριε Ανδρεωτάκη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι καινούργια και δύσκολα. Προς το παρόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή χρονιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. People try to put us to death. Talking about
just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Take my generation, baby. Why don't you all try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
say.
Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Και πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθηση διαμεγεθυντικού φακού αυτή τη φορά, αφού θα πάμε στη γειτονική μας Τουρκία, αλλά και λίγο πιο κάτω στη Συρία και όσα διαδραματίζονται εκεί. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΕΜΕΠ. Κυρία Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι επίσης, καλή χρονιά.
Να αρχίσουμε από ένα εσωτερικό αλλά εξόχως σημαντικό και διεθνώς νομίζω συμβάν στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα. Αναφέρομαι στην επίσκεψη βουλευτών του φιλοκουρδικού κόμματος HDP στον έγκλειστο Ocalan. Δήλωσαν εκ των υστέρων πως μεταφέρουν μήνυμά του ειρήνευσης και συναδέλφωσης, όπως είχε ζητηθεί από τον Μπαχτσελή και είχε δεχθεί και ο Ερντογάν. Ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις των βουλευτών και του κόμματος του HDP, πώς έγιναν αποδεκτές από μίντια και κοινή γνώμη αλλά και από την κυβερνητική ηγεσία και τι πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το επίπεδο?
Χθες έγιναν νέες συναντήσεις της Επιτροπής στην οποία αναφέρατε και αυτές ήταν με τον πρόεδρο της Τουρκικής Βουλής, τον Ουμά Κουρτουλμούς, και τον Μπαχτσελή τον ίδιο ως αρχηγό του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, και αντιλαμβάνομαι ότι επίκυνται επίσης συναντήσεις και με τους υπολείπους ηγέτες πολιτικών κομμάτων στη Βουλή. Τώρα, αυτό που συμβαίνει έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ανακοινήθηκε η διαδικασία επίλυσης του κουρδικού ζητήματος πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό προκαλεί μεγάλη έκπληξη και προβληματισμό, γιατί η προέλευση αυτής της πρωτοβουλίας είναι λίγο παράδοξη.
Ο Μπαχτσελή.
Ο Μπαχτσελή, ναι, που εντάξει δεν είναι ακριβώς ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας.
Το ακριβώς αντίθετο θα έλεγα.
Και επίσης υπάρχει ένα πολύ παράδοξο. Στη συνάντηση χθες συμμετείχε και ο Αχμέτ Τούρκ. Ο Αχμέτ Τούρκ είναι ένας ηλικιωμένος αλλά και πολύ σεβαστός διακομματικά πολιτικός του φιλοκουρδικού πολιτικού χώρου, ο οποίος είχε εκλεγεί προσφάτως δήμαρχος του Μάρντιν και έχει παυθεί από τις τουρκικές αρχές μαζί με άλλους δημάρχους.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά την ίδια στιγμή συναντάται με τον Μπαχτσελή και ο Μπαχτσελή τον δέχεται και μάλιστα πολύ γενικά. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την διαδικασία. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στο ζήτημα. Άλλοι θεωρούν ότι αυτό συνδέεται με την προσπάθεια Ερντογάν να αποτρέψει μια πλειοψηφία Ιμάμογλου τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, γιατί πλέον αντιλαμβάνεται ότι το μέτωπο ακροδεξιάς και ισλαμιστών μπορεί να μην αρκεί για να αποτρέψει μια πλειοψηφία ενός υποψηφίου στον Ιμάμογλου, οπότε προσπαθεί να διασπάσει το κουρδικό πολιτικό κίνημα, διότι ο Ιμάμογλου είχε κατορθώσει να αποκτήσει μεγάλη επίχυση στους Κούρδους ψηφοφόρους της χώρας. Και η άλλη εξήγηση είναι πιο διεθνοπολιτική, αναφέρεται στις εξελίξεις στη Συρία και στην προσπάθεια του Ισραήλ να χρησιμοποιήσει το κουρδικό εις βάρος της Τουρκίας.
Μάλιστα. Είτε... Να πάμε σε αυτό ακριβώς.
Ναι,
και επανερχόμεθα, εάν το επιθυμείτε, στο εσωτερικό σκηνικό στην Τουρκία. Οι κινήσεις αυτές μοιάζουν να έρχονται σε αντίφαση, και θα έλεγα κραυγαλή αντίφαση, τόσο με τις ενέργειες στο εσωτερικό της Βορειοανατολικής Συρίας από τον απόλυτα ελεγχόμενο εθνικό Συριακό στρατό, με τις επιθέσεις κατά των Κούρδων, αλλά και από εκείνες τις φρικτές δηλώσεις Ερντογάν πως οι Κούρδοι της Συρίας είτε θα παραδώσουν τα όπλα είτε θα τους θάψει με τα όπλα τους. Κάνω λάθος για αυτή την αντίφαση? Δηλαδή, από τη μια μεριά στο εσωτερικό άνοιγμα συμφιλίωσης προς τους Κούρδους και στη Συρία τέτοιου είδους κινήσεις και δηλώσεις.
Όπως σας είχα πει και πριν, υπάρχουν και παύσεις πολλών Κούρδων δημάρχων στην Τουρκία.
Ναι.
Και συλλήψεις στελεχών, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με μια διαδικασία ειρηνεύσεως. Εκεί μπορούμε να έχουμε δύο ερμηνείες του φαινομένου. Είτε ότι υπάρχει ένα τμήμα του τουρκικού κρατικού μηχανισμού το οποίο προσπαθεί να υπονομεύσει τη διαδικασία αυτή και λειτουργεί ίσως και πέραν του ελέγχου του Τούρκου Πρόεδρου, προσπαθώντας να δημιουργήσει τελεσμένα τα οποία θα ανατρέψουν αυτήν την διαδικασία οικοδόμησης έως εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών. Είτε υπάρχει και μια πιο κοινική ακόμη προσέγγιση, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος κινείται με το καρότο και με το μαστίγιο μαζί. Δηλαδή προσφέρει μια δίωδο συνομιλιών και ίσως και μια συμφωνία με τους Κούρδους. Ταυτόχρονα όμως προειδοποιεί ότι πιθανή αποτυχία θα έχει τραγικές συνέπειες για τους ίδιους, οπότε καλά θα κάνουν να συμβιβαστούν το συντομότερο.
Μάλιστα. Άκρη δεν βγάζουμε. Να μείνουμε στους Κούρδους της Συρίας. Ο de facto ηγέτης της Συρίας, Αχμέτ Αλ-Σάρα, προέβη πρόσφατα σε δηλώσεις για τις διάφορες ένοπλες οργανώσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της Συρίας, οι οποίες πρέπει να διαλυθούν, όπως είπε, και να ενταχθούν στον εθνικό στρατό. Και φάνηκε να εξαιρεί τους Κούρδους από αυτή τη διάλυση και την ένταξη στον εθνικό στρατό, αν και έπειτα προέβη σε πιο αμφίσιμες διατυπώσεις. Τι φαίνεται πως θα ισχύσει τελικά, τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτές τις δηλώσεις ως προοπτική για τις σχέσεις Κούρδων και κεντρικού, ας το πούμε έτσι, κράτους της Συρίας?
Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ ασαφής ως προς αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και ο ίδιος ο νέος ηγέτης της Συρίας έχει μεν όλες αυτές τις εντυπωσιακές επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κατορθώσει να αποκτήσει αποτελεσματική επιρροή στο σύνολο του Συριακού εδάφους. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με την όλη διαδικασία οικοδομήσεως θεσμών σε μια Συρία η οποία έχει καταστραφεί από τον εμφύλιο και από το καθεστώς Άσαρ βεβαίως, αλλά η οποία όμως αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ασφαλείας τόσο εσωτερικά όσο και διεθνή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Συρία βρίσκεται υπό Ισραηλινή εισβολή, υπό τουρκική εισβολή, υπάρχει όλη αυτή η εθνοτική αντιπαράθεση στην οποία στηρίχθηκε για πολλά χρόνια και το καθεστώς Άσαντ για να επιβιώσει. Και βεβαίως υπάρχει όλη αυτή η αλλαγή των στρατηγικών γεωπολιτικών ισορροπιών στη Μέση Ανατολή, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν βασικός παράγοντας για την ραγδαία επιτάχυνση των εξελίξεων στη Συρία τις τελευταίες εβδομάδες. Οπότε, ακριβώς επειδή ο Αχμέτ Αλ-Σάρα φαίνεται να ενδιαφέρεται για τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύω ότι δεν θα επιτεθεί στο προσεχές μέλλον στους Κούρδους της Συρίας. Βεβαίως, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα ήθελε η Τουρκία, αλλά για τον ίδιο πιστεύω είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να το επιχειρήσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ίσως τα πράγματα εξελιχθούν διαφορετικά στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα, διότι βεβαίως πρέπει να περιμένουμε και την πολιτική Τραμπ σε όλα αυτά.
Προφανώς. Σε συνέχεια του προηγουμένου, η πλειοψηφία των αναλυτών, κύριε Γρηγοριάδη, θεωρεί την Τουρκία μεγάλη κερδισμένη από την πτώση Άσαντ και τονίζει πως αναδεικνύεται σε περιφερειακή υπερδύναμη, υποστηρίζοντας παράλληλα πως κίνησε τα μνήματα ώστε να συμβεί αυτή η πτώση. Έχετε διατυπώσει με την τελευταία αρθρογραφία σας μια αρκετά διαφορετική άποψη αυτό. Μπορείτε να μας την αναλύσετε σχετικά σύντομα?
Αυτό που υποστήριξα είναι ότι η Τουρκία μπορεί μεν να υποστήριξε τους αντικαταστατικούς στην αρχή του Συριακού εμφυλίου μέχρι το 2015-16, όταν και ο Άσαντ μπόρεσε να επικρατήσει προσωρινά, όταν ήρθε η απολουργία του Χαλεπίου και κατέκτησε όλο το Συριακό έδαφος πριν του Ίντλιπ. Από εκεί και πέρα όμως η Τουρκία άλλαξε στρατηγική δεδομένων των συνθήκων, υποχώρησε από τη φιλοδοξία της να ηγηθεί της Ισλαμικής Αδερφότητος και των επαναστατικών εντός εισαγωγικών κινημάτων ανά τη Μέση Ανατολή, και αυτόν τον ρόλο τον ανέλαβε το Κατάρ και κατά ένα μέρος, και εδώ πιστεύω έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε, τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας. Αν ακούσατε, η πρώτη επίσκεψη της νέας Συριακής κυβερνήσεως θα γίνει στο Ριάντ, όχι στην Άγκυρα. Πιστεύω ότι αυτό έχει έναν έντονο συμβολισμό. Βεβαίως, το Ριάντ είναι και μια διεύθυνση από την οποία μπορούν οι νέοι ηγέτες της Συρίας να προσδοκούν και μια σημαντική οικονομική βοήθεια, αν και όποτε έρθει αυτή. Βεβαίως, δεν υποστηρίζω ότι πρόκειται να κινηθούν εναντίον των συμφερόντων της Τουρκίας. Mm-hmm. Υπάρχει όντως ένα στρατηγικό κενό στην περιοχή με την... και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρακμή του Ιράν. Δηλαδή η καταστροφή όλων των υποδομών ασφαλείας και στρατηγικού σχεδιασμού του Ιράν στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και την αντιεπίθεση του Ισραήλ όχι μόνο στη Γάζα αλλά και στο Λίβανο και πέραν αυτού. Αυτό το κενό όντως μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για την Τουρκία, αλλά η Τουρκία δεν είναι μόνη της σε αυτό το ανταγωνισμό, δηλαδή στην προσπάθεια πληρώσεως αυτού του κενού. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και πιστεύω ότι οι χώρες του κόλπου θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν σε όλα αυτά τα πράγματα και σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως αμέσως και με το Ισραήλ. Αν θυμάστε, υπήρχε η διαδικασία των συμφωνιών του Αβραάμ, η οποία
προφανώς
έμεινε βεβαίως κάπου στη μέση, αλλά πιστεύω ότι ο Τραμπ δεν θα μας εκπλήξει αν προσπαθήσει να επαναφέρει αυτή τη διαδικασία και στα πλαίσια
άλλως
του Συριακού.
Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως προσπαθούσε και ο Μπάιντεν, αλλά τα χάλασε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 23 της Χαμάς. Προσπαθούσε να ολοκληρώσει, ας το πούμε, τις συμφωνίες του Αβραάμ με την σύναψη σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.
Εδώ να σας θυμίσω ότι ακόμη και στην υπόθεση της Γάζας το Κατάρ ήταν ο βασικός διαπραγματευτής, όχι η Τουρκία.
Ναι.
Βεβαίως η Τουρκία θα ήθελε να δείξει ότι ελέγχει τα πάντα και ότι ήταν πίσω από την εξέλιξη αυτή, αλλά εδώ αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε ότι η Τουρκία η ίδια και ο πρόεδρος Ερντογάν είχε προσπαθήσει να συνδιαλλαγεί με τον πρόεδρο Άσαντ λίγες εβδομάδες πριν τα γεγονότα.
Παρά τις υπερβολές που έχουν διατυπωθεί από αυτό που ανέφερα προηγουμένως ως πλειοψηφία των αναλυτών, είναι προφανές πως είναι ενισχυμένος ο ρόλος Τουρκίας. Τούτου δοθέντος, με τα κατηλημένα εδάφη για την υποτιθέμενη ζώνη ασφαλείας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Και τι θα επιδιώξει η Τουρκία, αλλά και τι είναι δυνατόν να αντέξει ή να κάνει το νέο Συριακό καθεστώς?
Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και για τη νέα κυβέρνηση της Συρίας, διότι δεν πρέπει να υποτιμούμε και το αραβικό εθνικιστικό συνέστημα, το συριακό εθνικιστικό συνέστημα, το οποίο είναι αντιτουρκικό. Η ταύτιση Συρίας και Τουρκίας την οποία συζητούμε έχει να κάνει μόνο μέσω γίνεται μόνο μέσω της Ισλαμικής Αδελφότητας και του πολιτικού Ισλάμ. Αν ο νέος ηγέτης της Συρίας προσπαθήσει να απομακρυνθεί από το πλαίσιο αυτό, βεβαίως με αυτό το πλαίσιο ήρθε στην εξουσία, αλλά βλέπουμε ότι προσπαθεί να προβεί σε διάφορες κινήσεις εξισορροπήσεως των διαφόρων πολιτικών και ιδεολογικών φατριών εντός της Συρίας. Αν προβεί σε αυτή την ενέργεια, προφανώς η παρουσία τουρκικού στρατού θα είναι ένα πρόβλημα για τον ίδιο. Βεβαίως η Τουρκία θα προσπαθήσει να το ανταλλάξει αυτό, ίσως με μια ταύτιση της συριακής πολιτικής ως προς τους Κούρδους. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό θα έχει να κάνει πάρα πολύ με την αμερικανική πολιτική. Αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν να εγκαταλείψουν οριστικά τους Κούρδους της Συρίας, τότε η θέση της Τουρκίας θα είναι πολύ πιο ισχυρή. Αν όμως οι Αμερικανοί υποστηρίξουν τον Ασάρα και την αποκατάσταση της ακεραιότητας της Συρίας, τότε η Τουρκία θα είναι σε δύσκολη θέση.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Όλα αυτά που συμβαίνουν, τα νεότερα που συζητήσαμε έστω συνοπτικά, τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν όσον αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη? Διάθεση να απαλλαγεί η Τουρκία από τα προβλήματα που έχει με την Ελλάδα, ούτως ώστε να αφιερωθεί στη μεσανατολική της προσπάθεια, ή αντίθετα όξυνση αυτών των ελληνοτουρκικών προβλημάτων που θα έχει επιπτώσεις στον διαδραματιζόμενο διάλογο?
Κλείνω μάλλον προς το πρώτο, ακριβώς διότι η κατάσταση στη Συρία απέχει πολύ από το να θεωρηθεί σταθερή και προβλέψιμη. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να έχουμε εξελίξεις οι οποίες θα αμφισβητήσουν βασικά τουρκικά συμφέροντα, και εδώ αναφέρομαι όχι μόνο στο καθεστώς των Κούρδων στη Συρία, mm-hmm. αν υποθέσουμε ότι η αποφυγή του να δοθεί ένα στάτους ομοσπονδιακού κρατηδίου στις υποκουρδικό έλεγχο επαρχίες της Συρίας αποτελεί τουρκικό εθνικό συμφέρον. Από την άλλη όμως μπορούμε να έχουμε και μια νέα όξυνση των συγκρούσεων και ένα νέο προσφυγικό κύμα προς την Τουρκία.
Ναι.
Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι και ρίσκα, οπότε νομίζω ότι η συνέχιση του ήρεμου κλίματος εν τουρκικές σχέσεις μάλλον ενισχύεται ως προτεραιότητα για την Τουρκία δεδομένα των εξελίξεων.
Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάπως να φωτίσαμε τις πολύ πυκνές και δύσκολες γεωπολιτικές εξελίξεις στην γειτονιά μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπείο αυτή τη φορά. Ενώ στην οικονομία ισχύει το γνωστό «καταναλώνουμε περισσότερο από όσο παράγουμε», έχει παλιά διατυπωθεί αυτή η φράση, στις εκδόσεις βιβλίων στη χώρα μας ισχύει το αντίστροφο. Παράγουμε περισσότερα βιβλία από όσα καταναλώνουν οι Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, για αυτή την πλούσια εκδοτική κίνηση, εν όψη του νέου έτους, έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά την Κατερίνα Σχοινά, αγαπημένη συνάδελφο, κριτικό βιβλίου, μεταφράστρια από τις πλέον γνωστές και έγκυρες, αλλά και συγγραφέα. Κυρία Σχοινά, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε. Καλή χρονιά να έχουμε. Σωστή και σοφή παρατήρηση περί υπερπαραγωγής.
Πραγματικά δεν ξέρω πώς στηρίζεται αυτή η υπερπαραγωγή, η εκδοτική, με δεδομένο ότι το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, καθόλου ευρύ δεν είναι και δεν αυξάνεται. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή, μέσα στις δεκαετίες παραμένουν οι αριθμοί σχεδόν οι ίδιοι. Δεν θα μπορούσα να δώσω μια εύκολη απάντηση σε αυτό. Νομίζω ότι απλώς είναι ένας αγώνας δρόμων ανάμεσα στους εκδότες. Βγάζουν περισσότερα βιβλία οι εκδότες, γιατί και ο διπλανός τους, ο έτερος εκδότης, βγάζει επίσης πολλά. Δεν ξέρω πού απευθύνονται. Δεν πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν διαβάζει εν γέννη. Αυτοί που διαβάζουν, διαβάζουν. Αλλά διαβάζουν λιγότερα, γιατί δεν μπορούν να τα αποκριθούν και στο έξοδο της αγοράς των βιβλίων. Και διαβάζουν λίγο χωρίς κατεύθυνση, με την έννοια ότι πλέον το τοπίο έχει θολώσει, γιατί έχουμε και το φαινόμενο πολλών εκδόσεων που σε άλλους καιρούς και άλλες εποχές δεν θα έβλεπαν ποτέ, όχι τυπογραφείο, όχι βιβλιοπωλείο, ούτε τυπογραφείο καν. Πολλές εκδόσεις που παλιά θα τις έβγαζαν οι εκδότες, οι συγγραφείς μόνοι τους, ειδήσει αναλόμαση, αλλά τώρα βρίσκουν εκδότη. Αυτό θολώνει το τοπίο, όπως καταλαβαίνουμε.
Να πάμε λοιπόν στον καζαμία, σε εισαγωγικά πολλά, των εκδόσεων για το 2025. Να δούμε τι αναμένεται.
Όσα μπόρεσε να μαζέψω θα σας πω.
Προφανώς. Και τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη σας,
σημαντικότερα. Και προλάβαμε να διαβάσουμε τα βιβλία των Χριστουγέννων, που ήταν άπειρα.
Οφείλω να σας πω ότι κάθε Χριστούγεννα με πιάνει ήλιγκος όταν γίνεται ο απολογισμός των εκδόσεων του 2024. Με πιάνει ήλιγκος καθώς θα μπορούσε κανένας να αγοράσει το 1/5 από αυτόν, αλλά δεν θα χώραγαν πουθενά. Πάμε παρακάτω.
Παρόμοιο συνέστημα έχω και εγώ, που διαβάζω... πώς να
επαγγελματική διαστροφή.
Όχι, compulsive reader, δεν μπορώ να μην διαβάσω και δεν τα προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω ότι και να τα ανοίξω. Παρ' όλα αυτά έχουμε ενδιαφέροντα βιβλία που αναμένονται. Και πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι η πιο αναμενόμενη έκδοση είναι η αυτοβιογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχει μόλις βγει σε δεύτερη επανέκδοση αναθεωρημένη ένα δοκίμιο του Δημήτρη Καράμπελα για τον Διονύση Σαββόπουλο από το Μετέχνιο, όπου αυτή η αγάπη του νεαρού δοκιμιογράφου τότε που το πρωτοέγραψε πριν από δεκαετίες, μετουσιώνεται σε μια μελέτη για το έργο και τις επιρροές του δημιουργού. Αλλά τώρα έχουμε και τη βιογραφία του Σαββόπουλου, που πρέπει να είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον πιάνει από μωρό, όταν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944 και τον φτάνει στις μέρες μας. Και είναι όλες τις σχέσεις με την αριστερά,
κούρεμα, την ορθοδοξία,
το κούρεμα, ναι, την αμφισβήτηση, όλα αυτά που ζήσαμε και ζούμε, και χωρίς ποτέ να ξεπέφτει από την εκτίμηση και την αγάπη μας αυτός ο σπουδαίος δημιουργός. Έχουμε αρκετές νέες κυκλοφορίες ελληνικής λογοτεχνίας από γνωστούς και αγαπημένους Έλληνες συγγραφείς. Θα τους πω έτσι εντάχει. Αμάντα Μιχαλοπούλου, ένα βιβλίο για τη μητρότητα αλλά και τη θυγατρικότητα, λέγεται «Το μακρύ ταξίδι της μιας μέσα στην άλλη». Παραφύρει λίγο τον τίτλο του περίφημου έργου του Ευγένιου Ονίλ, «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα». Μιλάει για τη μητρότητα, τη σχέση μητέρας-κόρης, τη σχέση των γυναικών μεταξύ τους μέσα στην οικογένεια.
Μάλιστα, θα το αγοράσω στη σύζυγό μου.
Ναι,
βέβαια, κόρες.
Για πολλές γυναίκες στην οικογένεια Γιώργα Κόπουλου. Εκδόσεις Πατάκη. Επίσης από τις εκδόσεις Πατάκη, ο πολυγραφότατος Χρήστος Χωμενίδης μας δίνει την Πανδώρα, όπου παρακολουθεί...
Καινούριο.
Ναι, βέβαια. Ένα βιβλίο το χρόνο. Χάρη στο κουράγιο του. Η ηρωίδα είναι η Πανδώρα, ένα κορίτσι συνομήλικο με τον 21ο αιώνα, με τις αντιφάσεις του, τα προβλήματά του κτλ. Λέει ο συγγραφέας ότι το έγραψε με την ίδια εφορία που έγραψε και τη Νίκη. Αν η Νίκη ήταν ένα βιβλίο για τη μαμά του, ενδεχομένως αυτό είναι ένα βιβλίο για την κόρη του. Αυτοβιογραφικό κάπως και το βιβλίο της Άννας Βαγενά, που λέγεται «Λουλού». Δίνει φωνή στο σκυλάκι της, σαν άλλη Virginia Woolf, της οποίας το περίφημο βιβλιαράκι «Flash», που είναι για το Cocker Spaniel της, κυκλοφόρησε τώρα σε νέα μετάφραση από τις εκδόσεις «Περισπομένη», μετάφραση και επίμετρο του Μανώλη Βάρσου. Κλείνω την παρένθεση για την αναφορά στην Virginia Woolf. Η Λουλού της Άννας Βαγενά προβάλλει τη ζωή της οικογένειας Βαγενά Κυλαϊδόνη και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες και δημιούργησαν. Νέο μυθιστόρημα από τον Κώστα Ακρίβο στο Μετέχνιο, όνομα Πατρός Δούναβης, και από τον Αλέξη Σταμάτη. Εγώ περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαβάσω τα βιβλία δύο συνώνυμων συγγραφέων, που μας εκπλήσουν ο καθένας με τον τρόπο του. Μόλις βγήκε, γι' αυτό και το βάζω στη χρονιά που κυλάει τώρα, «Τα Παραδείσια Πτηνά» του Γιάννη Πάσχου από τις εκδόσεις «Περισπομένη», είναι η εξιστόρηση μιας επικής ανδρικής φιλίας, ας πούμε, που ανθίζει στο περιθώριο της Αθηναϊκής νύχτας. Περιπέτειες δύο ανδρών, μεταξύ ημικόσμου και υποκόσμου και τρυφερότητα αυτής της φιλίας. Αντώνης Πάσχος, νέος συγγραφέας, πολύ ενδιαφέρον. Το βιβλίο του λέγεται «Ετερόρυθμη εταιρεία» από τις εκδόσεις «Στερέωμα». Είναι ένα ηλαιροτραγικό μυθιστόρημα που παρακολουθεί τη ζωή, μια μέρα από τη ζωή ενός επίδοξου επιχειρηματή. Αυτός προσπαθεί να ανοίξει μια σχολή πιλότων και κάνει έναν αγώνα δρόμου ανάμεσα σε τράπεζες, συνεχιδοντανιστές, τοκογλύφους, γραφειοκρατία, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Βεβαίως όχι σήμερα, την εποχή της οικονομικής άνθησης και της εφορίας.
Να πάμε και στην ξένη λογοτεχνία, γιατί δεν θα προλάβουμε.
Να πω όμως ότι περιμένω και το βιβλίο του Δημήτρη Νόλα από τον Ίκαρο.
Α, βέβαια. Εντάξει.
Έτσι. Λοιπόν, ξένη λογοτεχνία. Ξένη λογοτεχνία έχουμε πανεκδόσεις των παλιών, τους νεκρούς του James Joyce, την κυρία Dalloway της Virginia Woolf, τον καυγατζή της Βρέστης του Jean Genet. από το μετέχνιο όλα αυτά και το Ultramarine του Malcolm Lowry. Ενδιαφέρον έχει το τελευταίο μυθιστόρημα που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι πριν δεχτεί την επίθεση με μαχαίρι, mm-hmm. που λέγεται «Η πόλη της νίκης», ένα φεμινιστικό μυθιστόρημα. Η πιο πρόσφατη συλλογή διηγημάτων της Margaret Atwood «Γυρές, μωρές, παρθένες». Και το βιβλίο του Πολ Μάρεϊ, ένα μυθιστόρημα νοσταλγικό για τη χαμένη νιώτη και τη διάλυση των ψευδεστήσεων που αποτυπώνεται, που εκτελίζεται στην Ιρλανδία. Όλα αυτά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένας άλλος πολύ σπουδαίος νεαρός Ιρλανδός συγγραφέας, ο οποίος μπήκε με φόρα στην εκδοτική παραγωγή και ψάρωσε και βραβεία και όλα αυτά, είναι ο Κόλιν Μπάρετ, ο οποίος γράφει μια συλλογή 7 διηγημάτων με τίτλο «Νεαρά τομάρια», παρακολουθώντας τη ζωή της άγριας νιώτης στην Ιρλανδία μετά την κρίση. Έχουμε επίσης... να πω ότι θα κυκλοφορήσει, θα βλογήσω λίγο τα γένια μου, το δεύτερο βιβλίο του Malcolm Lowry, «Ultramarine», είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, λιγότερο πειραματικό, μοντερνιστικό από το «Κάτω από τη ηφαίστειο» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Είναι η περιπέτεια του νεαρού ήρωα, το πρώτο του ταξίδι με ένα φορτηγό πλοίο και η προσπάθειά του να μοιηθεί στον κόσμο των ενηλίκων.
Κυρία Σκηνά, άλλη δική σας μετάφραση και κλείνουμε.
Όχι, αυτή είναι που θα κυκλοφορήσει.
Δεν έχετε, αποκλείεται. Δεν έχετε άλλη μετάφραση.
Έχω άλλη μία. Πες
αλλά
δεν θέλω να μιλάω για μένα.
Δεν πειράζει.
Έχω άλλη μία. Ίσως έχει λίγο ενδιαφέρον. Είναι ένα οικολογικό, ας πούμε, μυθιστόρημα, το οποίο έχει βραβευθεί. Λέγεται και η Πουρή του Μπέρναμ Γουντ, συγγραφέας Έλινορ Κάτον, είναι Νεοζηλανδή και μιλάει για μια ακτιβιστική καλλιεργητική κολλεκτίβα που δημιουργεί περιβόλια τσέπης, φυτεύοντας παντού διάφορα λαχανικά κτλ., παραβιάζοντας ιδιοκτητούς χώρους και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη.
Μάλιστα.
Με έναν εκμεταλλευτή του περιβάλλοντος και η ιστορία εξελίσσεται σε θρύλες.
Κύριε Σκηνά, καλή χρονιά, καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ
πάρα πολύ. Κύριε Γεωργακόπουλη, να είστε καλά. Γεια σας.
Κάποτε τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις, μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του προγράμματος, ακολουθεί το μεσαιβρινό μαγκαζίνο από τον Ομιλούδη και επιφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλη. Ευχές για καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή χρονιά. Me. Your poison letter, you tell it.